Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 2020. gada 14. māja 3. ārkārtas sēdi. 10 deputāti Feldmans, Jurašs, Ozola, Butāns, Mārtužas, Notiņš un citi lūdz noteikti debašu laiku sēdē izskatāmajiem jautājumiem par likumprojektu otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Par atstāvīgo priekšlikumu runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gubzenis.
Labvakar, kolēģi. Es skatos, pulkstenis ir 10 minūtes vakarā. Nu jau 13 minūtes vakarā ir tāda skaista pievakara. Kur mums steigties? Kāpēc mums saīsināt debašu laiku runām, jo šokar, kā es saprotu, jau 15. maijā, visticamāk, ļoti zīmīgā datumā, pēc pusnakts mēs runāsim arī par valsts drošības dienas tēku, un ir skaidrs, ka mājās iekāpē deputāti ir sagatavojuši runas, un viņiem viņas būs jāīsina tagad. Es domāju, ka tā varētu būt zinām problēma šajā saspringtajā laikā noīsināt šīs runas. Es domāju, ka jums vajadzētu, jūs braucat daudz tajos politūrismu braucienos regulāri, saprot, tagad jūs to nevarat un ir piemirsies, kā tas ir, bet tā, ka jūs braucat uz Eiropas pusi vairāk, tad jūs varētu paskatīties, ka Eiropā nevienā valstī opozīcijai nesaīsina debašu runas laikus, neaizbildinoties, ka tā ir demokrātija, ka tas ir ļoti satversmīgi, ka tas ir tā, kā tam ir jābūt tiesiskā valstī. Tā nenotiek nekur. Tas, ko jūs darat, jūs patiesībā, jūs jau to vēl tagad nesaprotat. Tas tāpat kā maziem bērniem. Viņi arī nesaprot, ka viņi izdara kaut kādas muļķības un viņi paaugās. Un tad viņi saprot, ka viņi agrāk ir izdarījuši kaut kādas kļūdes, vai tīņiem vislabāk, tas ir, viņi izdara kļūdes un beigās viņi nonāk, nu nezinu, labošanas darbu kolonijā vai nedod Dievs cietumā. Un varbūt jums šīs kļūdes nevajag pašiem pielaist, jo krīze tas ir nopietna un mēs lemsim par jautājumiem, kas saistīti ar bērniem ar invaliditāti, mēs lemsim par samazinātu PVN, mēs lemsim par atbalstu tiem, kas visvairāk cietuši, un lemsim arī par to, vai Air Balticam vajag 250 miljonus laikā, kad bērniem invalīdiem tiek atteikts. Tāpēc nu, nav jau kur skriet, mēs esam izturīgi, varam arī līdz rītam raut, ja nevarēja sēdi rītdien uztaisīt un nākamreiz, jau pēc krīzes, tad, kad jūs galīgi būsiet saelgojušies par tiem politūrismu braucieniem, nu, aizbraucat pieredzes apmaiņā, paskatieties, ka Eiropā, demokrātiskā Eiropā, nekur, nevienā valstī nesaīsina debašu laiku opozīcijai, ļauj opozīcijai ne tikai izteikt savu viedokli, bet aicina krīzes laikā palīgā, jo jūs jau tās tā kā solījāties par to, ka būs šī palīdzība, ka visi sadarbosies un ka ņems viens otru vērā. Un tad, kad Kariņa kungs teica savu valdības apstiprināšanas runu, viņš ne tikai solīja, oj, kā atcelt un uz to pastāvēja, bet teica, ka viņš būs pirmais premjers, kurš iesaistīs opozīciju visās darbībās un ka nu tikai būs kārtējais veiksmes stāsts. Cilvēku veiksmes stāsts saprot ar emigrāciju, un tas, ko uz kurien jūs šo veiksmes stāstu tagad vedat, tā ir emigrācija, kas sekos pēc jūsu fantastiskajiem lēmumiem. Tāpēc varbūt izrunājamies vienreiz no sirds visi, nu tā, kas visiem ir sakrājies, pavadam šo ļoti zīmīgo nakti uz 15. maiju, it īpaši Nacionālajai apvienībai, tas varētu būt tāds svēts laika posms šīs gaidas uz 15. maiju, un izdarām kaut ko Latvijas tautas labā beidzot jēdzīgu, ne tikai ierobežojot, pārkāpjot kaut kādas demokrātijas pamatprincipus un tādā garā. Jo Rāmam kā ķebelim man nesanāks būt, un es skatos, ka arī citi opozīcijas deputāti ir diezgan nemierīgi savos krēslos, ņemot vērā, ka budžeta komisijā visi priekšlikumi, kas ir iesniegti kārto reizi, atkal ir noraidīti. Veiksmīgi jums vakar visiem un ieklausieties tajā, ko es jums teicu. Strādāsim Latvijas tautas labā, nevis īsināsim laiku, lai ātrāk dzītu uz priekšu nekvalitīvus priekšlikumus, kurus jūs atbalstīsiet, un kvalitīvus, kurus jūs neatbalstīsiet.
Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai Saeimas 2020. Gada 14. maijā trešajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem likumprojektam otrajā lasījumā noteiktu debašu laiku, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Par patstāvīgo priekšlikumu runājot pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Raivis Dzintars par.
Jānis Domro par.
Jānis Esalnieks par.
Ilze Indriksona par.
Vitvars Jansons par.
Jānis Kirstens par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Nodiču par.
Edviņš Nori par.
Edmunds Teirumnieks par.
Ingūna Rībana par.
Rihards Kols par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par debašu laika saīsināšanu nosakot par likuma projektu otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi noteikti laika 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, par pastāvīgo priekšlikumu runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, par 57, pret 25 atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts līdz ar to. Par likuma projektu otrajā lasījumā debatas runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Par patstāvīgo priekšlikumu debatas runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labvakar vēlreiz. Budžeta komisijā otrajā lasījumā esam izskatījuši šo speciālo krīzes likumu kopā 17 priekšlikumi. Pirmais ir deputātu Kola Latkauska Petrāviģu Spauļu Teglīšu priekšlikums pārēdz no valsts atbalsta saņēmē loka izslēgt ārzonā reģistrētas juridiskas personas, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2, kas tapa uzklausot Saeimas juridiskā biroja ierosinājumus.
Deputāti debatēs nav pieteikušies.
Balsot.
Deputāti vēlas balsot.
Kā komisija balsoja?
Pirmais ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātu Kola Latkovska Petrāvičas Pavļuta Eglīša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Raivis Dzintars pret.
Jānis Domrov atturas.
Jānis Esalnieks atturas.
Ilze Indriksona atturas.
Ritvars Jansons pret.
Aleksandrs Kirštēns pret.
Janīna Kursīte atturas.
Romāns Naudiņš atturas.
Edviņš Šnori pret.
Edmunds Tērumnieks pret.
Ingo un Rībēn nebalsta. Rihards Kols atturas.
Lūdzu mikrofonu no balsu skatītāja pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par neviens, pret 50, atturas 30.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, uzklausot Saeimas juridiskā biroja ierosinājumus, komisija radīja priekšlikumu numuru 2, par kuru jau stāstīju. Tas ir komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gudzemam.
Jā, es gribētu uzturēt balsojumu par visiem priekšlikumiem pie izskatāmā likuma projekta. Un attiecīgais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums balsojumā es aicinu visus balsot pēc sirdsapziņas. Paldies.
Vārds deputātam Ļečislavam Dombrovskim.
Augsta godīgie kolēģi, man tāds jautājums. Attiecībā šā priekšlikuma autoriem. Kāda īsti bija tā stāstā motivācija, kāpēc jūs izdomājuši šo konkrētu priekšlikumu? Vai jūs esat veikuši analīzi, apzinājuši visu tos uzņēmumus, kurus šo darbinieku skaitu, kas ir nodarbināti šajos uzņēmumus, kurus skars šis jauns aizliegums, ja? Un līdz ar to var patikt, ka jūs apzinājušies visus tos riskus, kuri var iestaties tādā gadījumā, ja nesaņemot pienācīgu atbalstu, šis uzņēmums bankrotēs vai kaut kā. Un visi tie darbinieki pazaudēs darbu. Vai jūs vismaz zinat, cik liela ir šī riska grupa? Vai man ir tāds aizdomās, ka tā tas visticamāk arī bija, visu tā loģika bija apmēram tāda, kaut ko tādu izdarīja Ungārija, Viktors Orbāns, mums patika Viktors Orbāns, līdz ar to mēs uzskatām, ka jādara, vajag izdarīt tāpat, kā tu izdarīja Ungārija. Man ir šī interesanti, kolēģi, kā tas īsti bija. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā. Mikrofonu lūdzu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Otrais priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Dzintaru Raivis par.
Jānis Domrov par. Jānis Ieselnieks par.
Ilze Indriksona par.
Ritvars Jansons par.
Aleksandrs Kirstens par.
Kursīšu Janīna arī par.
Romāns Zaldiņš par.
Edviņš Nori par.
Edmunds Tērumnieks par.
Ingūna Rībana par.
Rihards Kols par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu par 65, pret nav, atturas 9.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir deputāta Reznieca Sozoles Valēņa Mucāna Daudzes Bergmaņa Auguļa Dombrovska Liepiņas Govzemes Tepiņenko Šmita Papula Švecaus priekšlikums saistīts ar samazinātā PVN likmi izmitināšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts, un valdības pārstāvji ir minēja, ka šis jāskata vispārējās nodokļu sistēmas pārskatīšanas rezultātā. Netika atbalstīts komisijā.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, ir jau pagājuši 2 mēneši, kad Latvijā spēkā ir virkni ierobežojumu, gan aizliegums publiskas pasākumus organizēt, gan arī pulcēšanās ierobežojumu, un tas nozīmē, ka ir atsevišķas nozares, kuras ir īpaši sāpīgi traumētas, un divas no tādām ir ēdināšana, sabiedriskā ēdināšana jeb restorāna nozara, un otra ir viesnīca jeb izmitināšanas nozara, tādēļ, ka faktiski pilnībā ir apstājies ārvalstu turismas, arī šie divi sektori cieši ekonomikas ministrs Vitenberga kungs ir uzsvēris, ka šajās jomās apgrozījums uzņēmumiem ir samazinājies gandrīz jau par 100%, un loģiski, ka ir nepieciešams mērtiecīgs tūlītējs atbalsts, lai uzņēmēji var izdzīvot, un šis atbalsts ir jānodrošina ne tikai šajā ārkārtas situācijas laikā, bet vēl arī nākamos mēnešus vismaz, es teiktu, gada garumā, lai uzņēmēji šajās nozarēs var atspērties. Mēs piedāvājam samazināt pievienotās vērtības nodokli sabiedriskai ēdināšanai un izmitināšanai, nosakot to 5% apmērā vienu gadu periodā pēc ārkārtas situācijas. Šobrīd restorāna nozarei ir pamatlikme 21%, viesnīcām 12%, abām būtu vienlīdzīgs samazinājums uz 5%. Kāpēc ir svarīgs šis samazinājums? Tās ir jomas, kurās kopā strādā 32 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Milzīgi darba devēji. Ja mēs tiešām gribam arī pārorientēt turismu no ienākošā turismu uz vietējo turismu, mums arī ir jāmotivē cilvēki gan palikt naktsmītnēs, gan aiziet uz restorānu tērēt naudu. Tāpēc ir jāsamazina cenas un uzņēmējiem jānodrošina apgrozāmie līdzekļi. Šīs priekšlikums to nodrošinās.
Paldies vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Es lūdzu apvienot uzstāšanos.
Vai ir iebildumi par apdebašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Paldies. Augstu godēju kolēģi, es labi atceros, ka pirms vairāk 2 mēnešiem vēl tajā zālē, kur tagad 6 jaunas konservatīvās partijas deputātu, es vairākas reizes no tribīnes runāju par to, kas jādara pirmajā kārtā šīs krīzes laikā. Es uzsveru, ka ir nozeres, tādas nozeres kā turisma nozare, aviopārvadājumi, kur apgrozījums samazināsies par gandrīz 100%, daži dienoji. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs mani dzirdēt, kolēģi, es pat vairākas reizes to esmu uzsvaris. Ja. Man šodien mēs esam situācijā, kad pagājuši cik 2 mēneši mēs smarkart situāciju. Valdība pieņemā lēmumus par konkrētu atbalstu konkrētiem nozariem, konkrētam nozaram specifisko atbalstu. Piemēram, pirms mēneša tika pieņemts lēmums piešķirt 45 miljonus eiro lauksaimniecības nozarei. Pirms kādā laika valdība pieņemā lēmumu piešķirt 250 miljonus eiro Air Baltic uzņēmumam ieguldīt kapitāla, vispār bez jebkādiem publiski pieejama pamatojuma. Tā. Un turizma nozare, jau 2 mēnešu laika valdība jūsu koalīcija nevar pieņemt nevienu lēmumu. Absolūti nevienu lēmumu. Mēs tikai dzirdam, redzam publiskajā telpā, ka KPV ekonomikas ministrs apgalvo, ka viņš uzskata, ka jāsamazina PVN, tāpat, ka to izdarījušas vairākas citas Eiropas valstis, tā kā Vācija, piemēram, pavisam nesen, visu tiem pašiem 5%. Viņš, ekonomikas ministrs apgalvo, ka kaut kāda darba grupa neatbalstīja šo priekšlikumu. Tad finanšu ministrija saka, ka nē, nebija tā, ka neatbalstīja. Tas kaut kādā veidā kaut kur tiek parunāsim par to vēlāk. Ja. Tad, nu, kolēģi, šeit ir jums, tā kā jūs paši nevarat piedāvāt neko, pieņemt nekādu lēmumu konkrētu par atbalstu turizmu nozarei, lēmumu, kurš ir jau divus mēnešus kā nokavēts, mēs jums piedāvājam šo lēmumu. Jums tas nepatīk, piedāvājat savu virzību, savu lēmumu. Ja jūs nevarat piedāvāt, ja jums nav ko lēmt, nu tad es aicinu atbalstīt šo konkrētu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Lēģi. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien ir nācis arī šādu priekšlikumu atbalstīt nozari, kas tiešām ir visvairāk cietusi. Visvairāk cietusi ir nozari, kas ir saistīta ar turistu apkalpošanu. Tas, protams, ir vairāk saistīts ar viesmīlību, tas ir saistīts ar restorānu nozari. Kā gan mēs varam sekmēt šo nozari? Mēs varam sekmēt tiešām ar samazināt PVN likmi, kas varētu tātad, sekmēt arī šo klientu pieplūdumu. Šodien mēs vecerīgāk kaut vai varam redzēt to, ka tiešām cilvēki ļoti maz, daudzi neizvēlas doties pie ēdinātājiem un restorānu nozari no tā ļoti cieši. Vai samazinājums, kas ir samazināt šo te PVN likmi no 21% uz 5%, kas būtu tiešām tāds sekmējošs apstāklis, kas būtu fiskāli netik daudz un netik ļoti ietekmīgs, ja mēs skatāmies tiešām uz nozari, kas ir cietusi visvairāk, un skatoties uz to, kā mēs esam ekonomikas ministrijā runājuši šo te nozari, kas ir apliecinājusi, ka divas lietas viņiem ļoti būtiskas. Pirmā lieta ir tas, ka mēs varētu redzēt nodokļu iekasējamību lielāku attiecībā uz to, kad ne tikai par PVN mēs runātu, bet mēs runātu arī par to, ka nozare būtu gatava iziet ārā no ēnu ekonomikas. Un šis ir tas brīdis, kad mums ir jāskatās uz nozaru griezumu. Dažas nozares, kā piemēram IT, varbūt pat uzrāda kāpumu, bet nozare, kas nodarbojās ar tiešu kontaktu ar cilvēkiem, šajā brīdī tiešām ļoti cieši. Man liekas, ka šis ir tas brīdis, kas būtu pienācis laiks atbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu Dani jau minēja 32 tūkstoši, kas strādā konkrēti šajā jomā, kas attiecās uz šo priekšlikumu, bet ir vērts pieminēt to, ka kopumā tie ir 80 tūkstoši cilvēki, kas strādā turismu nozarē Latvijā. Tiešais ieguldījums IKP, tas ir aptuveni ap miljārdu eiro, aptuveni 4,5% no mūsu ekonomikas. Un man gribētos tiešām šajā brīdī uzteikt ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu par to, ka viņš šajos apstākļos ir nācis ar tiešām piedāvājumu ne tikai kaut kādā veidā sniegt kādam atbalstu, bet piedāvājam to, kādā veidā mēs varētu kļūt patiešām konkurētspējīgāki nekā mūsu kaimiņi un ambiciozi piedāvājumi palielināt 30% turismu apjomu vietējo turismu, kas, manuprāt, šajā brīdī ir tāds vienīgais reālais piedāvājums ekonomikas atlapšanai. Un citi ministri neko tamlīdzīgi vēl nav aizdomājušies un ir reāls priekšlikums. Mums tiešām nav saprotams, kāpēc tas netika atbalstīts jau valdībā, tāpēc arī mēs šādi iesniedzam. Un šīs priekšlikums nav radies no nulles, tas ir ļoti daudz diskutēts. Arī valdības ministrs nāk ar šādu piedāvājumu, un šodien es dzirdu, ka valdības ministra frakcija arī grasās to atbalstīt. Tāpēc es aicinu arī citas frakcijas darīt tieši tāpat un atbalstīt, manuprāt, vienu no retiem priekšlikumiem, ko mēs šajā saimas telpās divu mēnešu garumā esam skatījuši, kas dot iespēju ne tikai palīdzēt uzņēmējiem, bet veicināt startautisko, kaut vai vismaz Baltijas līmeņa konkurētspēju veselā jomā, kas Latvijā sastāda miljārda ietekmi uz ekonomiku. Un šobrīd pēc ministra vārdiem tā ir tū nulē, nokritusies visos jomās pa 100%. Kolēģi, aicinu ieklausīties un atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, pirmkārt, es vēlos izteikt tiešām lielu gandarījumu par to, ka mums pirmo reizi nav kauns par to ministru, par kuru mēs balsojām. Un paldies Vitenberga kungam par šo iniciatīvu. Un mūsu priekšlikums ir atbalsts Vitenberga kunga iniciatīvai. Mēs vēlamies turpināt šo diskusiju un cerams arī šodien saņemt pozitīvu balsojumu. Latvijā ir tiešām lieliski restorātori, lielisks viesnīcu biznes, un mēs varam lepoties ar to, ka ļoti daudz ārzemju viesi ar prieku atgriežās šeit, apzinoties to, ka viņi saņems visaugstākās kvalitātes pakalpojumus. Un to nedrīkst zaudēt. Jo, ja mēs ar tādu vienaldzību izturēsimies pret mūsu turisma nozari, tad mēs nevarēsim pēc tam sagaidīt to, ka šīs viesnīcas, kuras būs spiestas aizvērt savas durvis un restorāni, varēs pēc tam atzimt un turpināt šos pakalpojumus sniegt. Es vēlos oponēt Reira kungam. Es lasīju, ka viņš teica, ka samazinātais PVN nav krīzes mērs tieši otrādi. Šajā gadījumā, kad ļoti daudz valstis samazina PVN tieši COVID sakarā un mēģina palīdzēt savām nozarēm, samazinot PVN gan medicīnas maskām, gan restorāniem, gan citiem pakalpojumiem, šis ir īstais laiks, kad panāk pretī nozarei, kura jau vairāk nekā gadu gaida risinājumu. Un Reira kungs bija tas, kas pagājušā gada martā tieši apspriežot budžetu solīja atrast risinājumu restorānu biedrībai, un šis solījums joprojām nav atbildēts un nav atrisināts. Es domāju, ka šis ir īstais laiks, un es aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas ir, protams, tieši tāds pats priekšlikums kā ekonomikas ministram. Paldies.
Vārds deputātam Vidzim Šmitam.
Vakar, godēji kolēģi, tur izskanēja no komisijas puses, kad noraidījums ir tāpēc, ka mēs skatīsimies vispārējā nodokļu režīmā. Es jau nezinu, cik reizes skaitīšu pantiņu. Nodokļus mainīsim vienreiz un 21. Gadā, vai ne? Un tajā laikā mēs esam mainījuši šī nodokļu šņābim, zēmē, granti un kam tik vēl nē. Šis vienkārši ir smieklīgi, ja mēs runājam par... Tas bija smieklīgi jau toreiz. Tas ir īpaši smieklīgi tagad, nožēlojami, kad mēs redzam, kas tieši šo nozari, restorānu, viesnīcu, turismu nozari notiek šobrīd. Jūs visi ziniet Jāni Enzi, kas vada restorānu biedrību, kurš jau vairākus gadus, ne dēļ Covida, bet dēļ tā, lai iziet nozari no ēna ekonomikas, ir rosinājuši šo jautājumu. Dan Reizniec Ozola, Jānis Reiz, neļaus samalot, cik viņi ir vērsušies pie jums visu šos gadus. Un vēl viena lieta. Pievienotās vērtības nodoklis. Ja? Nodoklis, ko mēs iegūstam no tā, ko uzņēmējs ir pievienojis šai vērtībai. Kā jūs domājat, kādai vērtībai šobrīd pievieno viesnīcas tukšās un restorānu un kafejnīcas, kas varbūt sāk lēnām vērties vaļā? Kā jūs domājat, kāda ir atšķirības ar to brīdi, ka Jānis Jēnis nāca pie jums toreiz un tagad? Nopietni. Un man riebjās, vienmēr ir riebjās, ka mēs salīdzinām un ņemam piemērus no citām valstīm, bet jūs visur ņemiet piemērus no Vācijas un tam līdzīgi. Tad ko izdarīja Vācija tikko? Samazināja PVN līdz 5. Paldies.
Vārds deputāte Martusam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, šīs ir ļoti divas svarīgas sabiedriskās sfēras mūsu valstī. Man gribas abstrahēties prom no visiem uzvārdiem, kas ir gan šo te priekšlikumu numur 3 tieši arī iesnieguši. Man patiešām liekas, šis ir galēji sakarīgs priekšlikums, un es aicinu koalīcijas deputātus atbalstīt šo priekšlikumu. Abstrahējieties gan no restorānu biedrībām visām un deputātiem, kas ir iesnieguši, vai ministri, kas kaut ko ir šodien pateikuši vai nepateikuši, bet tieši runāt par to, kas ir rakstīts priekšlikumā, par to, ka
par COVID-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā un vienu gadu pēc tās likuma pievienotās vērtības nodokļa likums 41. pantu noteikto samazināto nodokļa likumu 5% apmērā piemēro izmitināšanas pakalpojumiem, turistu mītnēs un sabiedriskajai ēdināšanai. Un manuprāt, tas ir jāatbalsta un šis pat tiešām ir īstais brīdis to izdarīt. Par to ir runāts ilgi un dikti gadus, labi, teiksim vienkāršāk, 900 dienas vismaz. Un šis ir ļoti drošs priekšlikums, un es patiešām aicinu bez nekāda lobby vai bez nekāda pozīcijas, opozīcijas, tiešām noņemiet nosniegāšu tos baldā burtus, kas ir rakstīts šajā tabulā, un izlasiet pašu priekšlikumu būtību. Un es aicinu atbalstīt, es pats arī atbalstīšu. Paldies.
Pats deputātei Lindai Liepiņai.
Labvakar, kolēģi. Impotences paraugstunda, es tā gribētu teikt, impotences paraugstunda ir tas, kā ilgākā laika posmā pret ēdināšanas nozari gan valdība, gan arī vadošās koalīcijas deputāti ir attiekušies pret šo nozari. Tūdaļ būs, bet visu laiku ir kaut kāda apstākļa, kādēļ nesanāk. Tad nesanāk, tāpēc, ka mēs vēl neesam ievēlēti, tad nesanāk, ka partneri ne tādi, tad mums nesanāk, tāpēc, ka mēs vēl kaut ko gaidām, visu laiku kaut kā nesanāk. Nu, pārstāsim vienkārši būt impotenti un parādiet lūdzu, ka jūs esat spējīgi pāriet no solījumiem pie reāliem darbiem un vienreiz pieņemt lēmumu, par kuru tiešām varbūt varēs jums beidzot kāds aplaudēt. Un beidziet mānīt sevi ar visādiem dīkstāves pabalstiem, beidziet to PR par tiem 250 tūkstošiem ārzemju presē publicēt, kādi mums te veiksmes stāsti, cik Latvija veiksmīgi iziet ārā no Covid krīzes, mēs esam pirmrindnieki, vēl izdariet kaut ko reālu. Un beidziet būt impotenti, paņemiet un nobalsojiet par reālu priekšlikumu, kas var palīdzēt tam darbinieku skaitam, kas jau te tika nosaukts, un kas var palīdzēt atdzīvināt vismaz divas industrijas, kas ir ļoti būtisks tam, lai vispār Rīgā kaut kas un arī Latvijā kaut kas turpmāk notiktu. Paldies.
Pats deputātam Nikolajam Kabānovam.
Nevien kolēģi. Šovakar es pastaigāju mazliet pa Vecrīgu, un ir tāda sajūta, ka esam miruši, miruša pilsētā. Nekas nestrādā faktiski. Slēgti gan 5 zvaigžņu viesnīcas, gan hosteli, 3 lielveikali, kuri kadreiz strādā Vecrīgā, ir ciet, restorāni nestrādā. Tagad atklāti no jauna lidojumu uz Rīgu. Mūsu aviokompānija piedāvā turistiem atgriezties uz mūsu pilsētu. Bet ar ko reķināsies turisti? Ar slēgtu restorānu un viesnīcu? Cienami klātusošie. Gribu jums atgādināt, ka, piemēram, Vīnē vietējā vara katram iedzīvotājiem uzdāvināja vaučeru uz 25 eiro, lai viņš palutina sev vietējā restorāna ar austriešu ēdieniem. Izdarīsim kaut ko līdzīgo un pazemināsim PVN līdz 5%. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Vakar, kolēģi, tad mans nelielais viedoklis arī līdzīgi saskanēs ar iepriekš runātājiem par to, ka ēdināšanas nozara un turisms ir tie, kuri visvairāk ir cietuši šajā visā situācijā. Un latviešu tauta ir sīksta un katrs mēģina šobrīd izstiproties kā vien var, bet mēs ļoti labi redzam tiklīdz kāds ēdinātājs, kurš mēģina uzsākt kādu darbību, tad tas lielais nodokļu sloks jau atkal virsū tiek no, teiksim tā, finanšu ministrijas virsū mēģināts uzstumt virsū. Un es aicinātu tomēr nedomāt arī finanšu ministrijai no Excel tabulām, bet ļaut, teiksim tā, ieskrēties šiem uzņēmumiem un atdzīvoties, un tad jau mēs arī pēc kādu laika redzēsim, vai šie 5% ir attaisnojušies vai nē, bet šajā mirklī ir jāsaprot, ka valstī nevajag slaukt un visu naudu izgrābt no šiem uzņēmējiem, bet ir jāatbalsta šajā mirklī. Paldies un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro otro reizi.
Jā, paldies. Tiešām, ja reiz ekonomikas ministrs nāk ar šādu priekšlikumu, un ticiet man, es varu apliecināt, ka ekonomikas ministrijā ir analītikas departaments, kas tiešām rēķina. Un ja mēs tiešām redzam, ka pirmās nozares, kas cieta visvairāk, ir turismas ēdināšana, tad kā gan mēs tās varam sekmēt? Mēs tās varam sekmēt dažādos veidos. Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs, noteikti nāks ar plānu, kā tas varētu notikt kopējā tautsaimniecības griezumā. Bet attiecībā uz to, ko kolēģi mēs varētu izdarīt šovakar, tas ir tas, ka mēs varētu sekmēt turisma industrijas attīstību, ēdināšanas industrijas attīstību caur šo samazināto likmi. Manuprāt, nav pareizi arī šodien dalīt to, ka šis priekšlikums ir iesniegts vai pozīcijas vai opozīcijas, jo šodien no rīta to ir izdarījis ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs arī diskusijās, un man liekas, ja tas jāatbalsta. Paldies.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam otro reizi.
Jā, es arī aicinu visus pieturēties pēc veselā saprāta un nedalīt tagad, kurš iesniedz kaut ko. Un paldies pat Artusam Kaimiņam, kurš pirmo reizi kādu laiku saku viņam paldies, kurš arī tieši tāpat tam pieeja. Proti, mēs šobrīd maksājam šim nozarēm dīkstājas pabalsts, lai cik neveiksmīgs tā sistēma ir, bet viņi pirmkārt ir šo nozarē saņemošo. Saprotiet, mēs no viņiem neiekasējam nodokļus šobrīd. No viesnīcām mēs viņus uzskaitam, bet neiekasējam, jo vienkārši tas nav teorētiski iespējams. Mums būtu principiāli jābūt skaidram tam, ka šīs nozares atdzīvināt vajadzētu vispār ar nodokļu moratoriju uz noteiktu laiku, līdz sāk darboties Rīgas lidosta, sabiedriskie pārvadājumi, pasažieri un savādāk. Šis ir tāds ļoti maziņš punkts, tas nav kaut kāds izšķirošs punkts, par ko mēs tagad cīnāmies. PVN ir māziņa daļiņa tajā, ko uzņēmēji nevar samaksāt šodien. Ja. Mūsu stāsts ir atgriezt viņus pie dzīvības, neļaut arī vajāt uzņēmējus, kas ir dibinājuši uzņēmumus un būs bankrotējuši un dibinājuši jaunus. Mums būtu jāskatās, kā te teica, pa Vecrīgu, vai viesnīcas, kafēnīcas un restorāni atvarās, apgroza naudu un paņem naudu no mūsu cilvēkiem, bet īpaši no ārvalsts cilvēkiem. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi, deputāti Feldmans, Budriķis, Muižniece, Jurašs, Rancāns, lūdzu izsludināt 20 minūšu pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus?
Ir.
Ir iebildumi. Vai ir iebildumi?
Jā, ir iebildumi.
Ir iebildumi.
Ir iebildumi.
Lūdzu, zvana, balsosim par to, lai tiktu izsludināta 20 minūšu pārtraukums. Lūdzu, balsosim.
Raivs Zintars par.
Jānis Domro par. Jānis Veselnieks par.
Ilze Indriksone par.
Ritors Jansons par.
Sons Kirštens par.
Janīna Kursīte par.
Romāns Naldiņš par.
Eniņš Nori par.
Edmunds Teirumnieks par.
Inguna Rībene par.
Rihards Kols atturis.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pārtraukuma izsludināšanu par 46 pret 37 atturs 1.
Lūdzu vēlreiz.
Balsošanas rezultāts par 20 minūšu pārtraukumu par 46 pret 37 1 atturs.
Paldies, līdz ar to 20 minūšu pārtraukums, tātad pārtraukums līdz 23:20.